Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti za 3. septembar na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
A prije uobičajene rubrike Nedjeljom Most bilježimo događaj dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja je saopštila da su izveli uspješan test hidrogenske bombe 11 puta snažniji nego prethodni nuklearni test izveden prije godinu dana. Već dobro poznata televizijska voditeljica državne televizije u Pjongjangu je objavila: testiranje hidrogenske bombe kreirane tako da je može nositi interkontinentalna balistička raketa ICBM bilo je savršeno uspješno. U podne 3. septembra naši nuklearni naučnici na našem nacionalnom mjestu za testiranje na sjeveru izveli su test interkontinentalne rakete koja je nosila hidrogensku bombu, saopštila je voditeljka. Državna KCNA je saopštila da je hidrogenska bomba do sada najsavremenije nuklearno oružje koje su razveli i da ima veliku destruktivnu moć. Nakon testiranja hidrogenske bombe, Američki geološki centar je zabilježio snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru na dubini od 0 km. Jana Pursley, američki geofizičar, je za agenciju France Press rekla da se u ovom slučaju više radilo o eksploziji nego o potresu. Direktor Južnokorejskog centra za zemljotrese i vulkane, general Lee Mi-sin, izjavila je da je vještački izazvan zemljotres od testa Pjongjanga bio izuzetno snažan. Energetska magnituda zemljotresa snage 5,7 stepeni je 11 puta jača od 4. vještački izazvanog zemljotresa i 5 do 6 puta jača nego što je to bilo prilikom 5. nuklearnog testa. Američki predsjednik Donald Trump je osudio 6. sjevernokorejski nuklearni test i prvi od kada je on preuzeo dužnost kao vrlo neprijateljski. Potez Sjeverne Koreje izazvao je globalnu osudu u međunarodnoj zajednici, a ovo je ujedno i najveći spoljnopolitički izazov za Trumpovu administraciju do sada. Kriza koja tinja već duže preko noći se produbila. Sjeverna Koreja je izvela veliki nuklearni test. Njihove riječi i akcije nastavljaju da budu veoma neprijateljske i opasne po Sjedinjene Države. Sjeverna Koreja je bezobzirna nacija koja je postala velika prijetnja i bruka za Kinu koja pokušava da pomogne, ali sa vrlo malo uspjeha. Južna Koreja shvata, kao što sam im i rekao, da njihovi razgovori o smirivanju sa Sjevernom Korejom neće uroditi plodom. Oni razumiju samo jednu stvar, napisao je u 3 tvita američki predsjednik. Posebnu uzbunu testiranje je izazvalo u Južnoj Koreji i Japanu. Južnokorejski šef Agencije za nacionalnu sigurnost Chung Eui-yong je na pres briefingu u Seulu rekao: predsjednik Moon Jae-in je naredio da nađemo najsnažniji mogući odgovor protiv ponovljenih provokacija Sjeverne Koreje, uključujući nuklearni test i lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa ICBM, naveo je Eui-yong i dodao da je riječ o diplomatskim sredstvima odgovora. Odlučili smo da razmotrimo sva diplomatska rješenja, kao što je nova rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da bismo natjerali Sjevernu Koreju da odustane od razvoja svog nuklearnog programa u potpunosti, na način da se Sjeverna Koreja nepovratno i u potpunosti izoluje. Kada je riječ o našem savezništvu sa Sjedinjenim Državama, mi ćemo razmotriti raspoređivanje najsnažnijih vojnih sredstava sa kojima Sjedinjene Države raspolažu na Korejskom poluostrvu, rekao je južnokorejski zvaničnik. I premijer Shinzo Abe očekuje snažnu reakciju međunarodne zajednice i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne obazirujući se na neprekidna upozorenja međunarodne zajednice, Sjeverna Koreja je nastavila sa nuklearnim testovima. Japan ne može prihvatiti to izvođenje. Vjerujem da Ujedinjene nacije moraju iskazati snažniju volju da zaštite mir u svijetu, poručio je Abe. Hidrogenska bomba je mnogo snažnija od uobičajene atomske bombe, poput one koje su Sjedinjene Države bacile na Japan na kraju Drugog svjetskog rata. Glavni igrač u tom regionu, Kina, jedini veliki saveznik Sjeverne Koreje, Koreje, koju je prozvao i američki predsjednik, također je uznemirena testiranjem hidrogenske bombe. U saopštenju su naveli da je Sjeverna Koreja ignorisala široko rasprostranjeno protivljenje međunarodne zajednice, ponovo provodeći nuklearne testove. Rusija, koja kao i Kina u Savetu bezbjednosti obično glasa za sankcije Sjevernoj Koreji, ali je uzdržanija u osudi, ovoga je puta bila eksplicitnija. Rusija je saopštila da nuklearni test zaslužuje najsnažniju osudu, te pozivaju sve zainteresovane strane da se odmah vrate dijalogu. Imperativ je ostati miran i suzdržati se od bilo kakvih akcija koje bi vodile daljoj eskalaciji tenzija, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije, koje je dodalo da Pjongjang rizikuje ozbiljne posljedice. Tenzije između Pjongjanga i drugih svjetskih sila, naročito upravo SAD-a, Japana i Južne Koreje, na najvišem su nivou godinama unazad. Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong-un razmijenili su posljednjih sedmica međusobne prijetnje, naročito nakon što je Pjongjang u julu izveo testiranje dvije interkontinentalne balističke rakete ICBM, čiji je potencijalni domet 10.000 km, dovoljno da dosegnu mnoge dijelove Sjedinjenih Država. Bilo je spekulacija da će Sjeverna Koreja izvesti novi nuklearni test 9. septembra na godišnjicu utemeljenja države. Sjedinjene Države i Južna Koreja su se 1. septembra saglasile oko jačanja odbrane Seula i Washington je odobrio prodaju oružja Južnoj Koreji za suprotstavljanje Pjongjangu u vrijednosti više milijardi dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u tekstu objavljenog 1. septembra neizvjesnu situaciju sa sjevernokorejskim nuklearnim programom opisao kao ivicu sukoba velike skale. Putin je indirektno kritikovao SAD zbog upozorenja o mogućoj vojnoj akciji, poručujući da pritisak na Pjongjang neće razriješiti problem, dodajući da se kriza jedino može razriješiti kroz direktan dijalog između svih strana bez postavljanja preduslova. Nakon testiranja hidrogenske bombe oglasio se danas i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano.
Today's nuclear test.
Današnji nuklearni test Demokratske narodne republike Sjeverne Koreje čin za izuzetno žaljenje. Ovaj novi test, koji je uslijedio nakon još dva testa u 2016. i šesti od 2006. je u potpunoj suprotnosti sa ponovljenim zahtjevima međunarodne zajednice. Snažno apelujem na Sjevernu Koreju da u potpunosti primijeni sve relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Međunarodna agencija nastavlja pažljivo da prati razvoj nuklearnog programa Sjeverne Koreje, koji izaziva veliku zabrinutost, poručio je Amano. Jonathan Marcus, glavni izvještač BBC-a za odbranu i diplomatiju, navodi da je šesti nuklearni test Sjeverne Koreje vjerovatno najsnažniji do sada, jasan politički signal. I pored prijetnji Donalda Trumpa i njegove administracije i skoro jedinstvene osude širom svijeta, Pjongjang neće zaustaviti ili smanjiti svoje nuklearne aktivnosti. Ono što zabrinjava je da sve ovo također sugeriše da je napredovanje njihovog programa na svim frontovima mnogo brže nego što su mnogi očekivali. On podsjeća da su sve dosadašnje vrste pritiska na Pjongjang, izolacija, sankcije i vojne prijetnje bile neuspješne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je čerupanje Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome kako trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović, podržava Hrvatsku u njenom sporu sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje mosta na Pelješcu. Zašto se Republika Srpska odrekla 1,5 milijardu eura u korist Srbije? Kome odgovara da se Arapi masovno naseljavaju u Bosni i Hercegovini? Zašto se za zapadnu Hercegovinu kaže da je najljepši dio Hrvatske, a za istočnu Bosnu da je najljepši dio Srbije? Kako bosanski Srbi i Hrvati, kada se igraju sportske utakmice, navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a Bošnjaci za Tursku? Zašto bosansko-hercegovačka vrhuška više brine o interesima stranih zemalja nego o interesima svoje vlastite zemlje, kao i o tome kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vladajućoj vrhuški u Bosni i Hercegovini nije stalo do njihove zemlje. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović šta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju, u kome naravno niko ništa drugo nije ni očekivao, nego da Dragan Čović ostane slijepi dosjedan, sve očekujući konačnu drugostepenu presudu iz Haga za Veselu Prlić i družina Sedmorke ili koliko ih već ima. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske, i to nešto novo nije. Ono što je eventualno novo jeste da smo svi znali da ne tako davno, a u stvari i davno, Hrvatska je dobila bezuslovnu pomoć Europske unije za izgradnju Pelješkog mosta. U tom trenutku se baš niko plaho nije ni uzbuđivao u takozvanom političkom Sarajevu, da bi u posljednje vrijeme se razbuktala, ja mislim, politička, a onda i nekakva kvazi naučna debata o konvenciji o pravu mora, o neškodljivom prolazu, o visini stubova, uplovljavanju kruzera i nosača aviona u Neumski zaljev i pod kapom nebeskom ništa novo. To će biti samo još jedna od gorućih tema koja će pustošiti i onako pustošenu BH političku scenu, i vjerovatno sve tako dok se nakon prvog zakopanog kamena most stvarno i ne ukaže pred našim očima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje, ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vidim niti te ljude u politici, pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu, ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Te dvije hidroelektrane rađene su 50. i 60. godina prošlog vijeka za vrijeme bivše Jugoslavije. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazimo u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Po nekim računicama, Srbija duguje Bosni i Hercegovini 1,5 milijardu eura za neisporučenu električnu energiju. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske, a Istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili zovimo kako god hoćemo, je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese. Ovdje se događaju, kažem, upravo te nadrealističke stvari koje ne vode nikuda i koje nas naravno neće odvesti ni u kakvu budućnost. Ja bih čak rekao da će se ovdje dogoditi jedno, da kažem, crno čudo. Akademik Lovrenović, Dubravko Lovrenović, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci, rekao ovako: problem Bosne i Hercegovine, njena sadašnjost i budućnost se ne može riješiti na liniji Srbin-Hrvat-Bošnjak, nego na nekoj drugoj liniji. Problem je što niko ne traži ili neće da gradi tu drugu liniju, jer pokazalo se, evo, 4 stoljeća već, da ovakav režim, sistem, ustrojstvo i tako dalje nije moguće, i o tome je dosta govoreno. Zato ne možemo riješiti niti jedan ovaj problem, niti struju, niti saobraćaj, kad je reč o čuvenom Pelješkom mostu. Ma ne možemo riješiti zapravo gotovo ništa.
Gospodine Grebo, posljednjih godina imamo i navalu Arapa u Federaciju Bosne i Hercegovine. Kupuju kuće, grade naselja, otvaraju trgovinske radnje i unose svoj način života koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnog bosanskog. Bošnjački funkcioneri pričaju o multireligijskoj Bosni i Hercegovini, a sve čine da olakšaju naseljavanje Arapa. Gospodine Grebo, da li je i to na neki način rasprodaja Bosne i Hercegovine, mislim one Bosne i Hercegovine, kakva je postojala stotinama godina?
Naravno, to jeste tema u Bosni i Hercegovini. Jučer je u Hadžićima otvoren najnoviji, to zove resort, dakle nekako veliko turističko naselje, sa tendencijom da se proširi i na opštinu Trnovo. Dakle, više se ne radi o masovnoj posjeti, kako ih dežurni tumači, dakle političari vole zovu arapskih turista ili turista iz arapskih zemalja, nego sada već građenja naselja, prije toga ti si spomenuo kupovine kuća. Kako je rekao jedan od rijetkih mudrih ljudi iz Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice, profesor Esa Duraković, o kupovini grunta. Dakle, Arapi kupuju grunt. Navodno kupuju zbog šuma i vode. Međutim, bilo kako bilo, samo slijep čovjek ne može primijetiti da se i na ulicama Sarajeva, jel, primijeti ogromna masa tih ljudi koji meni ne smetaju ni zbog načina svog odjevanja, niti su oni vjerovatno ispod hidžaba ili možda i burki skriveni isilovci, nego jednostavno zato što to kulturološki jeste neki drugi svijet. Ako oni kupuju zemlju, kupuju kuće, to ne može biti bez nekog pravog razloga. Naravno, se o tome tu i tamo otvara javni dijalog, međutim, kao i prethodnim primjerima koje sam spominjao, odgovor je uvijek da je to islamofobični pristup, da se diže prašina, da nikakve opasnosti ne postoje i da je to jednostavno izmišljena tema. Prva je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, ne znam, prije 6 mjeseci rekla da postoji ozbiljna opasnost da 2000 ljudi koji su bili na ratištu u Siriji dođu nazad u Europu. Oni su svi naravno iz Bosne i Hercegovine i da je to bitno ugrožavanje sigurnosti Hrvatske. Nedavno je ministar spoljnih poslova Austrije, gospodin Kurz, rekao da u Bosni i Hercegovini, ponovo će biti sarkastičan, postoje nekakve hidžabske sponzoruše, jel, duše dodao i Priština, da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da nose mahramu ili hidžab ili nikab, kako god hoćete. I na kraju je sasvim skoro predsjednik Zeman poentirao time da kada Daesh ili ISIL izgubi teritoriju u Siriji i u Iraku, prvenstveno u Siriji, eto njih svih nazad, prvenstveno u Bosnu i Hercegovini. Zašto to kaže? To su sve poprilično fantazmagorije, izmišljene priče u politikantske smrhe. Bilo zbog evropskih kriza, bilo zbog kriza koje nastupaju najezdom populizma i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Poljskoj. Dakle, sve te priče služe i za neke druge svrhe i naravno zarad destabilizacije i držanja pod kontrolom situacije na takozvanom Zapadnom Balkanu, a prvenstveno u nestabilnoj Bosni i Hercegovini. Međutim, gdje ja tu vidim opasnost? Ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Kurz, ni Zeman nisu ljudi koji su pali s Marsa. Ta priča negdje postoji. Da uzmem najbenigniji primjer, predsjednica Grabar-Kitarović je NATO čovjek, ona je tamo i službovala, platu zarađivala. Prema tome to je neko došapnuo i to postaje tema. Da li je ona realna opasnost? Opasnost jest neka, jel? Koliko je velika, tek presuji da se utvrdi, ali da nečeg u tom ima, postoji koncentracija u centralnoj Bosni i naravno u Sarajevu. Ti ljudi dolaze ovdje ne da bi uživali u vodopadu Kravice ili u šumama Jahorine, nego tu postoji neki drugi razlozi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, postoji li bosansko-hercegovački patriotizam?
Ja mislim da ne postoji ili u najbolju ruku, što bi rekli hemičari, postoji kao element u tragovima. I to je jedan veliki problem. Ja sam nedavno razgovarao s jednom grupom ekonomista ovdje na Balkanu koji su pominjali baš problem identiteta, patriotizma i u tom razgovoru, s obzirom na ekonomske prilike i demografske prilike prije svega u Bosni i Hercegovini, jedan dio tih ekonomista s kojim sam eto razmjenjivao mišljenja, da kažem, je rekao ovako: postoji velika šansa da Bosna i Hercegovina bude multietnička zemlja, da se ljudi osjećaju kao pripadnici Bosne i Hercegovine, ali to se neće dogoditi sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni će otići odavdje, nego će se tu pojaviti populacije recimo iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, čak i sa Dalekog istoka, možda Kinezi i tako dalje, i onda ćemo zbog ekonomskih razloga imati multietničku Bosnu i Hercegovinu i možda se tada i pojavi ovo što ste vi, Omer, rekli, taj patriotizam, ali ne sa ovdašnjim narodima. To je nešto što je tragično, što je crno ili ne znam u kojoj boji da ga označim. Ako ta prognoza ima nekako realno uporište, možda je to i karikatura, možda i pretjerivanje, ali u svakom slučaju je to jedna od mogućih perspektiva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono stanovništvo koliko je ostalo u Bosni i Hercegovini je fascinirano predstavnicima političkih elita. Naprimjer, Milorad Dodik, obično kad mu je dosadno, izađe na onu svoju televiziju Republike Srpske i kaže ovako: ja sam jučer ustanovio da se sunce okreće oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. A premijerka Cvijanović samo tome doda da su podaci neumoljivi i da je očigledno tačno, to je nesporno što je rekao gospodin Dodik. Svi politički subjekti, eto da kažem tako, u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, se okrenu pola godine samo tome da raspravljaju da li se sunce okreće oko zemlje ili zemlja oko sunca. Umjesto da se bave ovim suštinskim pitanjima, rješavanjima životnih problema.
Gospodine Grebo, Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu čudna zemlja, pa tako i kad je reč o patriotizmu, recimo to je ona poznata stvar kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, bilo da je reč o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu, dobar dio bosanskih Hrvata i Srba navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a kad Hrvatska i Srbija igraju protiv Turske, onda jedan dio Bošnjaka navija za Tursku. I evo patriotizma.
Jeste da se na utakmicama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisjeko veliki dio, a mislim skoro svi ljudi navijaju za Srbiju, Hrvatsku ili za Tursku. Ja sam davno, davno, naravno u svojoj suludoj naivnosti vjerovao da pokretanjem te teme patriotizma može da bude bez nametanja izlaz ili makar otvaranje nekog puta koje nas sve skupa vodi, ne samo bolju budućnost, nego i za ove bijede koja znači kako glasi ona poznata sentenca, da je bolje užasan kraj nego užas bez kraja. Ovo je stvarno užas bez kraja. Kome se kraj ne nazire, dakle, otvaranje teme o patriotizmu mislio sam možda pošteni, pa čak i prisratni ljudi, ali kojima je ostalo neko zrno razuma, mogu o tome razgovarati. Nekad davno je guru evropske političke, može i svjetske političke filozofije, dakle Jürgen Habermas, govorio o ustavnom patriotizmu. Jer ustavni patriotizam znači lojalnost prema ustavnom uređenju države čiji se državljani. I to vjerovatno, kad bi se normalno objasnilo ljudima, svaki državljanin, građanin Bosne i Hercegovine bi morao da izgovori, morao bi da prizna. Ja sam državljanin ove države, ne predstavljajući time, što nije naravno moje intimno opredjeljenje, ali ga respektujem, da budem Bošnjak, Srbin, Hrvat, musliman, katolik, pravoslavac. Ja ne vidim zašto bi to moglo uopšte. I u najcrnjim mislima biti u suprotnosti sa takozvanim vitalnim ili životnim interesima bilo koga i bilo kojih kolektiviteta, u ovom slučaju religijska, što se u Bosni ravna sa nacionalnim, zašto bi siromašni Bošnjak dugovao lojalnost bosanskom tajkunu, koji ga uzgred rečeno temeljno eksploatiše, isto važi za siromašnog srpskog seljaka, lopovima i milionerima iz srpskog naroda i da o Hercegovini ni ne govorimo. Zašto ljudi ne bi mogli da uspostavljaju, što je najnormalnije, ja se nadam jednog dana i političke saveze, po horizontalnoj liniji, da ako sam ja siromašan, onda sam solidaran sa siromahom iz Bijeljine ili siromahom iz Gacka. O takvom patriotizmu ja govorim. Takav patriotizam je bio u nekakvim začecima možda u onoj posljednjoj državi. Sve imamo osim ovoga što nam je jedino potrebno.
Gospodine Živanoviću, evo da završimo ovaj razgovor. Mi smo počeli sa pričom o ljudima kojima nije stalo do njihove zemlje, kojima nije stalo do Bosne i Hercegovine. Gospodine Živanoviću, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Ima li takvih?
Pa ima, ali jako malo. Ali mali je broj takvih ljudi.
Gospodine Grebo?
Meni je stalo i to baš punim ustima Bosne i Hercegovine. Međutim, ovi ljudi na koje upiremo prstom, koje su najveće štetočine, njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine. Oni žele etničke čiste prostore na kojima oni mogu suvereno vladati. Republika Srpska manje više to već jeste. HDZ u Hrvatskom narodnom saboru je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine, to je samo zapadna Hercegovina, nehajući za centralnu Bosnu, a pogotovo ne za Posavinu. I naravno, nikad, ne kažem kao preovlađujuća, ali nikad usahla nada da je moguće formirati nekakvu bošnjačku državu ili muslimaniju ili kako god. Naravno, tako ću vam reći iz SDA i Stranke za bolju budućnost, da to nije nikakav politički plan. Međutim, jeste. Svi oni hoće svoj dio Bosne i Hercegovine. U tom smislu njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Sumnjam da je bilo kome u Zagrebu ili Beogradu baš stalo da im se doseli Republika Srpska ili da se zapadna Hercegovina baš onako i formalno pripoji Hrvatskoj. Vladari rata uz naravno inostranu pomoć su obavili svoj posao. Cilj tih ogromnih, nezamislivih zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini, krvavi kusur raspada Jugoslavije ovdje plaća, jeste ostvaren. Oni su ostvarili etnički čiste teritorije, bilo da su poubijali neke ljude, bilo da su ih natjerali da budu raseljena lica ili da budu izbjeglice. Taj posao je završen. Bosna i Hercegovina je etnički podijeljena. Ja ne govorim to da bi se samo smijao zapadnom Mostaru ili Banja Luci, nego govorim i u Sarajevu. O kakvoj to omere stogodišnjoj multietničkoj, multikulturnoj Bosni i Hercegovini govorimo danas, koja je to uvijek je bila, a sad samo što nije. Ako ikada ponovo postane, treba će puno truda, kako rekao Churchill, krv, znoj i suza, i to generacijama da se nešto tako stvori u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala. Hvala također.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.